Arratsaldeko lauterdiak jota, astero gurean izaten diren Euskal Herriko Bilgune Feministako kolaboratzaileetako batengana jo behar dugu orain, eragile horrek astero kaleratzen duen Bilgune kontari deituriko hausnarketarako aldizkaria zaritzeko eta azken aldean landutako gai nagusien errepasoa egiteko. Horretarako batu da zebrabidera Amaia Zufia, Euskal Herriko Bilgune Feministako kidea bera, eta gehiago luzatu gabe agurtuko dugu. Arratsaldeon eta ongi etorri zebrabidera, Amaia.
Arratsaldeon, bai.
Bueno, aipatu dugu, joan den asteko Bilgune kontarin landutako gai nabarmenen errepasoa egingo dugula zurekin tarte honetan. Lehenik eta behin emakumeen mundu martxak Donostian egindako Europa mailako topaketaz hitz egin behar diguzu okerrezpanaiz, eta topaketa horretatik edo topaketa horren emaitza izan zen komunikatu batez ere bai, ezta?
Bai, hori da. Bai, bueno, igual lehenik eta behin emakumeen mundu martxa, bueno, markoa bera aurkeztea, pixkaten zulei, ba, zertan datza, azaltzea. Eta, bueno, ba, emakumeen mundu martxa, ba, bueno, nazioarteko emakumeen mugimendua da, 2000 urtean sortzen dena, eta lau ardatzen inguruan, aritzen da edo antolatzen da. Lehenengoa, emakumeen autonomia ekonomikoari dagokiona, bigarrena indarkeria sexistaren ingurukoa, hirugarren ardatza emakumeen ondasun eta zerbitzu publikoekiko eskubideak, ez, edo bueno, eskuragarri izateko eskubidea, eta laugarrena bakea eta desmilitarizazioa izango zena, ez. Eta bueno, ba, aurreko asteburuan urriaren 11 eta 12 Europako emakume mundu martxa bildu zen, ez, eta bueno, 18 herrialdeetako emakume, 60 emakume bildu ginen, benetako lorpena izan zena, ez, ba, horrek dakarren erokeri eta bueno, zailtasun, antolatzeko zailtasun guztiekin hor bildu ginen, eta bueno, ba batez ere antolatzeko 2015 egongo den nazioarteko ekimena, ez? Eta ba, hori bera ezaugarritzeko, edukizioesteko, diskurtsak adosteko, eta bar. Orduan, bueno, helburu horrekin bildu ginen diputazio jauregian, eta, bueno, ostiralean, bereziki interesgarria izan zen, egon zen ba mai inguru batez, eta bueno, Europako herrialde ezberdinetako emakumeak ba azaldu zuten krisi garaian, ez, eta kapitalismoak bereziki emakumeak kolpatzen dituen krisi hontan, ba feminismotik ba abian jartzen ari diren alternativa eta osnarketen inguruan, ez. Eta bueno, bai, jakinda pobrezi egoeran dauden 10 pertsonetatik 7 emakume direla, hauetatik emakumeen 60% ba nolabaiteko indarkeria pairatu duela ere, ba bueno, ba feminismotik ba proposamen, alternativa eta borroka ezberdinak, ez, aurkeztu zituzten bertako emakumeak. Eta hauen artean Euskal Herriko Batzordeak ba bueno, eskubide sozialen karta ere aurkeztu zuen, nolabait ba uera aldaketa sozialerako tresna harturik, eta bueno, eta bai aipatu zuen ba urten karta hau bere sozializazio fasean egongo litzakela, eta bueno, eta horren inguruan aritu ginen.
Nabarmentzeko azuk aipatzen zenuena, ez da, badela nolabait gune potentea nazioarteko emakume feministekin edo borroka horretan dihardutenekin elkartzeko eta elkartrukerako aldi berean.
Hori da, bai. Oso oso marko ba hori da potentea eta garrantzitsua da ba borroka moldeak eta formak elkartrukatzeko, elkarlanerako, elkarren artean indartzeko eta bueno, bai asko dugu hortik ikasteko bai.
Eta lehen esan dugu, hasieran aipatzen genuen, nolabait komunikatu bat edo izan zela, babes komunikatu bat edo izan zela baita ere, hortik ateratzen mundu martxako bilkura horretatik atera zen emaitzetako bat, hain justu Kurdistanen eta Kobanin gertatzen ari denaren arira hango emakumei babesa adierazteko edo.
Bai, bai, hala da. Ba, bai, esan daiteke, ba, leku berezia ez, eta nola ez, eta ez horrela izan behar zen, hala beharrez, hartu zuen, ba, Kurdistaneko egoera, azte buru honetan, eta hortik esan bezala, ba, atera zen, ba, bez komunikatu hau, ba, Kobanen borro.
Badirudi Amaia Sofiarekin genuen konexioa galdu egin dugula, berriro ere, saiatuko gara berarekin kontaktuan jartzen, eta aipatzen ari zaizkigun, ari zitzaigun gai horiei heltzen. Lortu dugu Amaia Sofiarekin berriro konexioa izatea, telefonaren bestaldean dugu berriro. Bai, Amaia, hortzapde?
Bai, kaixo.
Bada, bueno, arazo teknikoak izaten dira tarteka, baina zuzenekoak halako kontuak ditu. Kurdistango emakumeek, bueno, Kurdistango gatazkaren arira, hango emakumeek pairatzen duten egoeraren bueltako komunikatuaz ari ginen. Babesa adierazteko emakumeen mundu martxak aderatako komunikatuaz.
Bai, hori da. Ba, hori esan bezala, bertan espazio garrantzitsua hartu zuen gatazka honek, eta, bueno, ba, Kobanen borrokan dagoen herria eta bereziki dauden emakumeen erresistentzia eta borroka goraipatzeko, eta, bueno, ba, elkartasun osoa adierazteko komunikatua egin zen. Eta bueno, ba, azaltzen ere bertan kurdu, siriar, armeniar, yezidiar, arabiar eta txetxeniar artean elkarbizitzeko ba, markoak sortzen ari direla eta batez ere ba, patriarkatuari, kapitalismoari eta kolonialismoari alternatibak, honen aurrean alternatibak alternatiba realak erekitzen ari direla eta bueno, eta komunitate ezberdinen arteko elkarbizitza ba posiblea dela eta egiten ari direla eta bueno, ba bueno, labait kondenatuz ba herrien eta emakumeen eskubide urraketa, ez, eta bueno, eta ba sarraski gertatzen ari den sarraski guztia.
Nazioarte eta emakumeen egoera lotzen jarraituko dugu, Amaia, baina oraingo honetan beste herrialde batera jotzeko. Hain justu, Donostian egongo delako Maria Gallego, ukerrezpanaiz, Kolombiako gatazkaren konponbidean emakumeek duten egoera ze ikertzen aritu dena.
Bai. Bai, hala da. Aurreko astean emakume hau Donostian egon zen eta bueno, ba oso interesgarria da bere ibilbidea, bere lana, ez? Emakume honek Kolombian Ruta Pacífica de las Mujeres proposamen feminista abian jartzen du, ez? Gatazkaren konponbidearen harira. Eta bueno, Nolabait, gerrak eta gatazka guztiak emakumeengan sortzen dituen kalte eta egoera bereziak lantzeko, aitortzeko eta bueno, eta honen aurrean reparazio bideak ere eraikitzeko, ez? Eta bueno, bera nolabait esaten du militarizazioak sistema patriarkarraren indarkeri guztiaren indartze bat ekartzen duela eta horregatik emakumeen marko propioak gatazkaren konponbidean eta konponbidetan eta bueno bere memoria jasotzeko bere egia ez ere jasotzeko ezinbestekoak direla prozesu demokratikoetan.
Bueno, hortxe, nazioartera begira, emakumeek duten paperaren garrantzia eta amaitzeko denboraz hitz egin behar diguzu edo denborarekiko dugun pertsepzioa, zehazki hain justu Bilgune Feministako kide saio baira olak idatzetako iritzi artikulu batetik abiatuta, ez da? Emakumeek denborarekiko dugun pertsepzioa zaritu delako iraola.
Bai. Bai, oso oso interesgarria iruditu zait bere artikulua. Askotan, ez, entzun izan dut nik, ziristen, egunak 30 ordu eduki beharko lituzke, ez, otako esaldiak, eta batez ere inguruan izan dituan ahotik, ez. Eta bueno, nolabait saioak proposatzen duena, dela, azteko hau ez dela kasualitatea, ez, gizarte hiperkorrikalari batetan bizi baikara, eta hauek dira hain zuzen gure sistema kapitalistak ezartzen dituen erritmoak, baina denboraren pertsepzioa ez dela naturala, ez, guztiz kulturala dela, eta kultura bakoitzak badaukala bere harremana denborarekiko, eta gure kulturan, gure gizartean, nolabait, emakumeek denborarekiko duten pertsepzio hori izango litzake sistema patriarkalak ere daukan beste tresna bat, ez? Emakumeen zapalkuntza ideologikoa, ekonomikoa, soziala mantentzeko. Zergatik, gure ez naiz iristen horrek, ez? Nolabait gogoratzen digulako emakumeei inoiz ez dugula nahikoa egiten, inoiz ez garela helduko, inoiz ezin garela lasai egon, ez? Eta bueno, honek gero gure munduarekiko pertsepzioan, gure buruekiko pertsepzioan ondorio garbiak ditu, ez? Eta bestalde oso aipagarria da ere, ez, guk zergatik, emakumeok zergatik daukagu ere denborarekiko sentsazio hau, ez? Como que ies egiten digula leku guztietik, esan beharra dago, denborak sozialki neurgailu bat daukala, baina neurgailu hau ez dela neutra, eta inzuzen zein da neurtzen den denbora, ez? Zein da balio neurtzen, kontabilizatzen den denbora, posa. Denbora produktiboa, ez? Lantegietan, lanaldietan igarotzen den denbora, hori badauka neurtzea, ez? Baina etxe barrukoa, ez da inon neurtu eta ez da neurtzen ere. Eta beraz, etxe barruan egiten den lana, igarotzen den denbora hori, ez da neurtzen eta beraz ez dauka sozialki baliorik eta ez errekonozimendurik. Ez? Orduan, hortik ere dator guk denborarekin daukagun korapilo guztia.
Eta askatu beharreko korapiloa. Bueno, Maia Zufia, eskertzen dizugu, kontuok guztiak zebrabidera ekarri eta Bilgune kontarin landutako gaiez errepaso hau egitea, eta aukerrezpa naiz, eta datorren astean landuko ditugu urrengo Bilgune kontariko kontuak, kasu horretan, zure bestekide batekin, Idoiarekin, ezta?
Bai.
Oso ongi, eskerrik asko, eta onda izan, Maia.
Vale, mi eskerrik.
Agur.
Agur.